Off comentar.
Resolucija, hrana in umivanje rok. Slaba dva tedna nazaj se je na pločniku pred stavbo vlade v režiji in izvedbi Centra za informiranje, sodelovanje in razvoj nevladnih organizacij odvijalo protestno branje resolucije o normativni dejavnosti. Namen akcije, ki jo je z uvodnim branjem podprla tudi varuhinja človekovih pravic Zdenka Čebašek Travnik, je bil opozoriti na nespoštovanje določil resolucije, ki vladi nalaga način oblikovanja zakonodaje na posameznih področjih. Oblikovanje predlogov zakonov in predpisov naj bi bilo tako transparentno, premišljeno in predvsem s čim večjo udeležbo strokovne in ostale javnosti, s čimer bi se izognili kasnejšim nehotenim posledicam slabo domišljene zakonodaje. Da ne bo pomote. Resolucija ni prišla izpod prstov civilne družbe, ampak jo je leta 2009 sprejel državni zbor v takratni sestavi. Naslednje leto pa jo je v svoj poslovnik vključila še vlada Boruta Pahorja. Kako se nespoštovanje resolucije strani vlade in njej vsakokrat poslušno podrejene parlamentarne večine kaže v praksi? Lep primer je predlog novele zakona o visokem šolstvu, kateri sta multiminister Žiga Turk in njegov mindmaster Borut Rončevič v začetku namenila usodo sprejemanja v državnem zboru po nujnem postopku. Javna razprava pa naj bi zato trajala cela dva dneva. Ko bi šlo za osamljen zdrs, bi še lahko zamahnili z roko, češ, multiminister je v preokupiranosti s čivkanjem pač malce zamočil. A tako kot so zgreščena ščebetanja simptomatična za Turka, je sprejemanje zakonov po skrajšanem in nujnem postopku eno od bistvenih značilnosti tega izvršilnega in zakonodajalnega mandata.
Ne, ali pa mogoče pa ja.
Poglejmo drug primer. Kot nalašč ob današnjem svetovnem dnevu hrane, ko se vedno znova poudarja potreba po prehranski varnosti in samopreskrbi s hrano. Splošna stopnja prehranske samopreskrbe v Sloveniji v zadnjih 40 letih rapidno pada in trenutno znaša zgolj okoli 50%. Kazalec je poleg drugih dejavnikov seveda v tesni korelaciji s pozidavo najbolj kvalitetnih kmetovanju namenjenih površinam. Po prejšnjem mandatu so bile zato sprejete dopolnitve k zakonu o kmetijskih zemljiščih, s katerimi se je uvedlo plačilo odškodnin v primeru spremembe namembnosti le-teh iz obdelovalnih v zazidalna zemljišča. Ni še minilo leto, ko je skupina takratnih koalicijskih poslancev julija v državni zbor vložila novelo ta istega zakona, s katero bi znižali oziroma v nekaterih primerih odpravili višino odškodnin za spremembo namembnosti kmetijskih zemljišč. Novela, ki naj bi bila podprta s strokovnimi argumenti, kot so spodbujanje usihajočega gradbeništva in omogočanje širitve kmetij, v resnici pa je bila verjetno v ozadju lakomnost gradbenega lobija in zemljiških špekulantov, je bila seveda kakor že toliko krat v tem mandatu sprejeta po skrajšenem postopku brez javne razprave. Niti kasnejši veto državnega sveta ni koalicijskim poslancem preprečil, da so 20. julija na izredni seji novelo znova potrdili. Vrnimo se sedaj znova k resoluciji o normativni dejavnosti izvoda. Potrebo po njenem sprejetju je takratna ministrica za javno upravo Irma Pavlinič-Krebs utemeljevala z besedami, da dokument pomeni zavezo vsakokratne oblasti k samoomejevanju v postopku oblikovanja politik. Mi seveda dodajamo, da gre le malo verjeti na posluh tako plemenitim namenom vsakokratnih in vsakršnih oblasti. Samoomejevanje še zdaleč ni tisti najbolj določujoč imperativ politične kaste, kvečjemu nasprotno. Trditev lahko pojasnimo s pomočjo metafore. Pri tem pa nam bo spet v pomoč svetovni dan, vendar ne današnji dan hrane, ampak včerajšnji svetovni dan umivanja rok. Kar 88% primerov diareje je menda posledica onesnažene vode in nezadostne higiene. Zelo podoben pa je tudi delež zakonov in predpisov v tem letu, ki so bili ali pa se bodo kmalu sprejeli po skrajšanem ali nujnem postopku. Vlada si vsakokrat znova umije roke s sklicevanjem na krizne čase, ki da zahtevajo odločno ukrepanje brez odlašanja. Pri tem kakopak ne bodo priznali, da je v ozadju predvsem težnja po lastninjanju vseh segmentov družbe, tistih dobičkonosnih seveda. Komentiral je Tadej, ki bi hkrati še izkoristil priliko in čestital Jožici Lokošek pri izboru za kmetico leta. Joke.
Off komentar.